ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆในสหรัฐสำหรับการเลือกตั้งใดๆก็ตามก็คือเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคที่เป็นทั้งองค์กรและบุคคลซึ่งต้องเปิดเผยตัวตนเพื่อให้ทุกฝ่ายทราบว่าเงินที่บริจาคมานั้นมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้กลุ่มสังเกตการที่ชื่อ Center for Responsive Politics ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันและทำหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางเงินเข้าออกภาคการเมืองของประเทศเปิดเผยว่าเงินที่มาจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรวมทั้งกลุ่มและองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองทำการบริจาคให้กับโครงการหาเสียงในปีนี้มากขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์สิ่งที่ Center for Responsive Politics ต้องการจะย้ำก็คือภายใต้กฎหมายสหรัฐองค์กรใดๆที่จดทะเบียนเป็นหน่วยงานด้านสวัสดิการทางสังคมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้บริจาคเงินผ่านมาให้ขณะที่เม็ดเงินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้อาจส่งผลต่อทิศทางของการเมืองในประเทศโดยที่ประชาชนไม่รู้ตัวเลยจนทำให้มีการเรียกงบอุดหนุนที่ไม่เปิดเผยที่มาชัดเจนนี้ว่าเป็น Dark Money หรือเงินมืดข้อมูลที่กลุ่มสังเกตการณ์นี้รวบรวมมาได้ระบุว่าสำหรับช่วงฤดูการเลือกตั้งประจำปีค.ศ.2020ที่ยังเดินหน้าอยู่นี้มีการส่งผ่านเงินมืดอย่างน้อย177ล้านดอลลาร์ให้แก่กลุ่มคณะกรรมการทางการเมืองอิสระที่มีชื่อเรียกรวมๆว่า Political Action Committees หรือ Super PACs โดยตัวเลขรับที่ยังไม่ครบฤดูการนี้น่าจะสูงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเมื่อกลับไปดูสถิติที่กลุ่มซูเปอร์แพ็กซ์บริจาคเงินให้กับการหาเสียงทางการเมืองตลอดฤดูกาลเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาถึง178ล้านดอลลาร์นอกจากนั้น Center for Responsive Politics ระบุว่ากลุ่มที่ไม่เปิดเผยตัวได้ใช้เงินมืดกว่า19ล้านดอลลาร์ไปกับการโฆษณาทางการเมืองโดยตรงไปเรียบร้อยแล้วขณะที่ทางกลุ่มเชื่อว่าเงินโฆษณาเช่นนี้จะพุ่งสูงขึ้นอีกมากในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ทั้งนี้เงินมืดเริ่มก่อร่างขึ้นมาชัดเจนหลังศาลสูงสหรัฐมีคำพิพากษาเมื่อปีค.ศ. 2010ว่ารัฐบาลไม่สามารถจำกัดการใช้จ่ายด้านกิจกรรมทางการเมืองโดยบริษัทหรือสหภาพแรงงานใดๆได้ซึ่งทำให้เกิดวิธีการส่งเงินดังที่ว่านี้ผ่านองค์กรประเภทต่างๆเช่นหอการค้าสหรัฐซึ่งรายงานการบริจาคเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางสหรัฐเพื่อใช้ในกิจกรรมการเลือกตั้งโดยตรงสิ่งที่ผู้ไม่เห็นด้วยกับวิธีเช่นนี้กังวลคือการเปิดโอกาสให้ผู้บริจาคที่มีฐานะร่ำรวยแผ่อิทธิพลเพื่อให้ผลเลือกตั้งออกมาดั่งใจตนเองโดยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ตระหนักเลยแม้แต่น้อยในส่วนของผู้ที่ออกมาปกป้องการบริจาคเงินโดยไม่เปิดเผยที่มาของเงินนั้นล้วนแก้ต่างว่าการกระทำเช่นนั้นมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริจาคตกเป็นเหยื่อการถูกข่มขู่หรือก่อกวนทางการเมืองต่างหากแอนนามาโซเลียนักวิจัยของ Center for Responsive Politics กล่าวเสริมว่านอกเหนือจากการส่งเงินให้ซูเปอร์แพ็กซ์และองค์กรทางการเมืองอื่นๆแล้วยังมีการใช้เม็ดเงินมืดเพื่อการลงโฆษณารณรงค์ให้มากขึ้นด้วยโดยเป็นโฆษณาที่จะส่งสารที่ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมองผู้สมัครบางรายในมุมมองแบบใดแบบหนึ่งซึ่งการทำเช่นนั้นก็เป็นเหมือนการลงโฆษณากิจกรรมทางการเมืองโดยไม่ผิดกฎของคณะกรรมาธิการการเลือกตั้งสหรัฐเลยรายงานข่าวระบุว่ากลุ่มองค์กรบริษัทเทียมหรือ Shell Company และ Super PACs หลายแห่งได้ทำการส่งถ่ายเงินเพื่อสนับสนุนทั้งพรรค Republican และพรรค Democrat กันมากมายโดยที่เส้นทางที่มาของเงินทั้งหมดขาดความโปร่งใสซึ่งควรเป็นหัวใจสำคัญของระบบการเงินเพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสหรัฐไม่มีอำนาจตรวจสอบได้เลยไมเคิลเบเคิลผู้อำนวยการด้านงานวิจัยแห่ง Issue One ซึ่งเป็นกลุ่มสังเกตการทางการเมืองที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่ากลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อความโปร่งใสทางการเมืองต่างๆต้องการให้สภาคองเกรสยกระดับเงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูลนี้ด้วยการผ่านกฎหมายใหม่ที่จะทำให้การตั้งบริษัทเทียมเพื่อปกปิดที่มาของเงินบริจาคเพื่อการหาเสียงซึ่งมาจากต่างประเทศเป็นอาชญากรรมเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามามีบทบาทกับการเมืองสหรัฐได้นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน